Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Aziz birodarlar, keling, bugun siz bilan Odam Ato va Momo Havoning birinchi farzandlari haqida suhbatlashamiz. Yodingizda bo'lsa, Odam Atoning katta farzandi bo'lmish Qobilning keltirgan qurbonligi Xudovandga manzur bo'lmagan edi. Uning ukasi bo'lmish Qobilning qurbonligi esa Xudovandga manzur bo'lgan edi. Shuning uchun ham Qobilning jahli chiqib, xafa bo'lgan edi. Albatta, u o'zining butun yuragidan g'azabini kimgadir sochish kerak edi. Shuning uchun ham u Xudovandga va o'zining ukasi Qobilga nisbatan jahl qildi. Uning jahli chiqishining birinchi sababi Qobil o'ylagan ediki, endi ushbu qurbonlikdan keyin Qobil Xudovandga yaqinroq bo'ladi deb. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yodingizda bo'lsa, Xudovand Qobilga aytgan edi: "Qobil, nima uchun jahling chiqyapti? Agar menga manzur bo'ladigan qurbonlik olib kelsang, seni ham qurbonliklaringni qabul qilaman" deb. Qobil esa hatto Xudovandni eshitgisi ham kelmadi. U o'zining ukasiga nisbatan shunday g'azablandiki, hatto uni o'ldirmoqchi ham bo'ldi va o'ldirdi ham. Albatta, shu joydan bilishimiz mumkinki, Qobilning tanlagan yo'li mutlaqo noto'g'ri edi. Aziz birodarlar, endi o'zimizni shu ikki aka-ukaning o'rniga qo'yib ko'raylik. Hozirgi kunda Xudovand barcha odamlarga noto'g'ri yo'ldan ketayotganligi to'g'risida ko'p bora gapiryapti. U odamlarga: "Ey insonlar, siz borayotgan yo'l noto'g'ri. Mana bu yo'ldan boring. U sizni jannatga olib boradi" deb aytayapti. Lekin odamlar baribir Xudoga quloq solmay, o'zlarining tanlagan yo'llaridan borishmoqda. Qobilning tanlagan yo'li gunohga olib boradigan yo'l edi. U o'ylardiki, o'z ukasini o'ldirganini hech kim bilmaydi deb. Lekin barcha narsadan xabardor Xudovand hammasini ko'rib turgan edi. Xudovand Qobildan "Ukang qani?" deb so'raganida nima deb javob bergani yodingizda bo'lsa kerak. Albatta, Qobil gunoh sodir etganidan so'ng o'zini to'xtata olmas edi. U Xudovandga yolg'on gapirib, yana gunoh qildi. Xudovand esa Qobilga nisbatan jahli chiqdi va uni o'ziga yarasha jazoladi. Aziz radio tinglovchi, nahotki inson toki boshi devorga urilmagunga qadar gunoh qilishda davom etadi. Nahotki buni to'xtatishning imkoni bo'lmasa. Yo'q, albatta imkoni bor. Bu Xudovandga yaqinlashib, barcha sodir etilgan gunohlar uchun tavba qilishdir. Xudovand hozir barcha odamzodga imkon va vaqt bermoqda. Bir ozdan keyin hech qanday tavba tazarruq qabul qilinmaydi. Xudovand doimo insonlarga yaxshilik qilishni istaydi. Axir qaysi ota o'z farzandiga yomonlikni ravo ko'radi? Azizlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali didor uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.